kun sagale amerikati sagale na amerika ka ganta na fano romo amajal kabera harka bune da wato tafi dage fato ta sagale amerika bagana gata ta ne sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da television ni nan akasumasi tora media hawasa ti ne magal washington dc ra kana sini da bar su kofi guyya arrawu ta guran ala kutas lama barakuma lama abdul damia fur akal ko sai ethiopia ti no guran ala fur barakuma lama ku da ja kabate diya ta jira galgala kana kan sin ke sun ne su an bafqadu moroda ti kofi kenya galgala kana ke satti dalanta ke satti namotan ittu albuda ba sa jira nun lafti irati jige kudani bararu da fi tattafini tasifa majiru ittifufu isa hanga onni motumma federalati fi ho gantonni nanno wa e nagenya nanno oromia irratti mari tasisa jiraachu isani akasuma si qopi torbani sporti dabalate gaba sale immotani adda adda irratti qiye fatanu arka qabna amma tumura saganta kenyati akka nu wajjinin turtanu isin afera kan dursu oduda amma gara odutti cena sababa walwaransa ethiopia kaba keessa jirun walqabate qawwa uumame akkasuma si bulchinsa nanno sadane giddu rakkina jiru yekani walitti deebisanii fiduudhaafi hojjachaa jiraachuu isaanii hoggantoonni yuunivarsiitii tigraay kan bulchinsa amaaraatii fi affaarii beeksisanii jiru dabalataan kunuuti
university one b atike sajirani fi hayoni tokko ero wal waransa sana formata karana ga karga magarsisu manna isan ofisaniyu qamarakko kanata an kajidan tin talan tokko kan yero sana gochu ndende nye sana amma wajin agarsisu qabu jedaniru university makale sambata darbe kan qopese wal tajji jar sana garatti ittigafatantoni university one bulchisana anno tigray naanno amaaraa fi afaar keessa jiranirra kanneen dhufan akkasumas keessummoonni biraa argamanii jiru ministeerri nagaa gamasaan dhaabbileen barnootaa ka sadarkaa olaanaa ijaarsa nagaa kan ilaaleen iddoo dursaa qabatanii akka hojjetaniif ka jajjabeessu ta'uu ibseera Itoophiyaa keessatti ijaarsa nagaa mata duree jedhuun sanbataaf dilbata darbe yuunivarsiitii Maqalee keessatti konferansiin sadarkaa addunyaa gaggeeffamu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Donin tokko witata arra qalqara galana yamani gama kibba irratti halella misaela jalasenu ishe gabasame kan gabasame yemutau kunis uttu gara galana irra o kanimo kara galana isababi elmendebi jedamu irra de majirtu tijedamira odun kunis kunoti
kunis kamudati akala kofsa nanno yamani harra bari saati 10 dura naanno finciltoonni huutti yoota darban kees irra deddeebiin dooniiwwan galaana diimaa irratti qiyyaafatan keessatti akka ta'e ejensiin hojii daldala galaanaa kan yuunaayitid kingdom gabaasa baaseen beeksiseera hojjetoonni doonicha keessa turan nagaa ta'uu isaanii kan gabaafame yoo ta'u dooniin kun gara buufata doonii taanutti ce'aa jirti jedha ejensiin kun dhaabbati nageenyaa kan biraa Ambre jedhamu akka jedhetti dooniin fe'umsaa alaabaa odolo maarshaal qabdu kun kan qabeenya giriikii yoo taatu daqiiqaa 20 keessatti haleellaa misaayilaa adda addaa yeroo lama ishee mudateera kanaafis gama mirgaatiin rukutamtee miidhaan qaamaa irra ga'uun gabaasameera jedheera doonii kana keessa garee nageenyaa dhuunfaadhaan hidhatee turee jedhameera hidhattoonni huuttii kanneen farra warra biyyoota gama dhihaa fi farra israa'el ta'an kun gareewwan iraaniin deeggaraman yoo ta'an ji'ootaaf dooniiwwan galaana diimaa irratti fuulleffachuudhaan haleellaa haaloo ba'iinsaa fudhataa turuun isaanii ameerikaa fi ingiliziin tarkaanfii akka fudhatan kakaasaa jira finciltoonni kunneen lammiiwwan faalistiinotaa gaazaa keessa jiran kanneen onkololeessa irraa eegalee waraana israa'eliif hamaasiin manca'aa jirtu waliin tumsa qaban agarsiisuuf kan yaadame ta'uu dubbatu.
Israel utata har'a magala kibba rafa irratti halella tiyara waranati ni rawatte ni yotikate namoni jatani torba ajjefa munisani ibsame jira.
Jiraattonni akka jedhanii taleellaan boombii cimaan gaggeeffamuu fi manneeniif masjiidota hedduu rukutuu isaa dubbatan waraanni Israa'el gama isaan kutaa raafaa hanga tokko keessatti maaddee shoroor keessummaattiin jedhe rukuteeraa jedheera. Haleellaan kunis erga booji'amtoonni Israa'el lama hidhattoota Hamaasiin qabaman baraaramuu waliin wal duukaa ta'e. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu hojii gaggeeffame kana jajuudhaan Israa'el namoota booji'amanii Gaazaatti qabaman deebisiisuuf carraa kamiin iyyuu biraan dabartuu jedhan Netanyahu ibsa baasaniin dhiibbaa waraanaa itti fufiinsa qabu qofaatu hanga injifannoo guutuutti akkasumas namoota keenya booji'aman hundaa akka gadhiifaman taasisaa jedhaniiru. Waraanni ji'a 4 ol gaggeeffamee fi ajajni Israa'el irra deddeebiin laatte lammiilee Faalistiin gara gama kibbaatti fageessee kadhiibe yoo ta'u hedduun isaanii mooraa keessa dunkaana buufatanii kaan immoo dahannaa tokkummaa mootummootaa kan namni garmalee itti heddummaatu keessa jiru. Garuu raafaan qarqara Gaazaa kibba dhihaa daangaa Masrii irratti waan argamtuuf xiyyeeffannaan hojii Israa'el Gaazaa kaabaarraa gara naannoowwan kibbaatti jijjiiramuun Faalistiinonni nagaan garamitti deemuu akka danda'an yaaddoo sadarkaa addunyaa uumeera. Daayireektarri olaanaan kan garee gargaarsa wal'aansa fayyaa Dr. Suzaa Boorders Meeni Nikolaay wiixataarraa akka jedhanitti Israa'el haleellaa raafaa keessatti raawwattu akka dhaabduu fi biyyoonni biroon immoo tarkaanfii qabatamaa akka fudhatan dhukaasa dhaabinsa itti fufeensa qabu akka argamuufis gaafataniiru.
Pirezidaantiin Itoophiyaa wal dhabdeen biyyattii keessa jiru akka marii nagaatiin hiikamu waamicha dhiyeessanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Daandii yaadannoo seenaa Adwaa nu argisiisuu irra hin jirru ka jedhan Pirezidaant Saahilewarq walitti bu'iinsi jiran haasawaan furmaata akka argatan irra deebi'anii gaafatanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gama isaaniitiin tokkummaaf waamicha dhiyeessanii jiran. Aangawoonni lameen kan kana dubbatan Finfinnee keessatti kan ijaarame yaadannoo injifannoo Adwaa kaleessa yeroo eebbifametti ture. Itoophiyaa keessatti haga ammaatti mariin furmaata ta'e hojiirra ooluu kan dadhabe aadaan siyaasa biyyattii injifachuu yookaan injifatamuu irratti kan hundaa'e ta'uu isaafi jechuudhaan yuunivarsiitii Finfinneetti daayireektarri qorannaalee nagaaf nageenyaaf koomishinarri koomishina marii guutuu biyyaa Dr. Yoonaas Adaayee sagalee Ameerikaaf ibsuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Amma immoo gara oduu asitti biyya kana argannetti hin deebisna. United States keessatti waggaa waggaadhaan kan eegamu taphni kubbaa miilaa United States inni baranaa marsaan 58ffaan dilbata kaleessaa raawwatee jira. Kutaa Nevaadaa magaala Las Vegas keessatti taphni kun kan raawwate. Gareen magaala Kansas City garee San Francisco 49er jedhamu 25-22 mo'uudhaan yeroo 3ffaadhaaf waancaa tapha kana fudhatee jira. Gareen Kansas City bara 2017, 2020, 2023 akkasumas barana 2024 mo'uudhaan kan waancaa kana fudhate. Egaa hordoftoota keenya kanumaan immoo gara oduu keenya itti aanuutti darbina. Wajjin tura. Yemmuu gara gabaasa keenya biraatti darbinu immoo hooggantoonni mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi kan bulchiinsa naannoo adda addaa dhimma nageenya naannoo Oromiyaa keessatti jiru irratti magaalota adda addaa keessatti jiraattota wajjiniin marii taasisanii jiru. jiraattota marii kanarratti hirmaatanii fi marii kana kan hoogganan hooggantoota mootummaa akkasumas hayyoota wajjin haasa'uudhaan gabaasa itti aanu qopheessitee jirti. Waliin haa caqasu.
Mariin hawaasaa dhimmoota wayitaa warra xiyyeeffate naannoo Oromiyaa magaalota naannichaa bakka adda addaa keessatti sanbata darbe hooggantoota olaanoo federaalaa fi kan naannolee garaagaraa irraa dhufaniin gaggeeffamuusaa miidiyaaleen mootummaa kan Itoophiyaa gabaasaa turaniiru. Sagaleen Ameerikaas godinaalee garaagaraa irraa jiraattota marii kanarratti hirmaatanii fi kutaalee hawaasaa adda addaa dubbisee jira. Obbo Taassisaa Waaqoyyaa jiraata godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa ta'uu himanii marii hawaasaa kun ammatti bu'aa hin fidu rakkoon Oromiyaa dhokataa miti ifa jechuun yaada isaanii ibsanii jiru.
Mariin kitaaba Wallagga hawaasaa mootummaa osoo hin taane Wallagga waan bilisummaa Oromoo fi mootummaadha waan ta'eef rakkoon maddi tokkotti waan ta'eef isaa wajjin araaramuu qabu waliin wal gaafatanii isaan walitti araaramuu qabu waliin rakkoo hawaasa bira hin jiru. Rakkoo hawaasi jaallatanii rakkatee jiraataa jira. Hawaasi jireenyi qaalii ta'ee itti qaalawwan qaalii ta'e kan biratti immoo beelaa fi dhukkuba adda addaatti dhiiramaa jira, du'aa jira, kaari'amaa jira. Rakkoo hamma keessa jiru hawaasa maal mareessu baay'ee barbaachisaa kan walabanii jiru. Waraana bilisummaa hojiin maaliif isaan lama ta'anii guddaa isaanii laafilameeni. Rakkoo kanaaf hawaasa hin godhani. Hawaasni maal gochuu danda'a? Qaama hidhatti lamaantu walitti ta'anii waliin haa ta'uudha malee waliin hawaasa maaliif barbaachisaa.
Obbo Mohaammed Kamaal jiraata godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu ta'uu isaanii himanii gaaffilee marii hawaasaa kanarratti ka'an heeraniiru.
Akka gaaffiitti kan ta'e tokko qaala'insa maaf tasgabbaa hojjeteedha. Inni lammataa dhimma nageenyaati. Dhimmaan akka nageenya buusuu dadhabeedha. Inni biraa mariin hawaasaa kun maan mormitoota hin hirmaachuun waa'een biyyaa maraatee hin hirmaachisaadha. Kan akka daltu ka'e caalaatti inni marii sun immoo maaliif gufate eenyu gufachiise. Marii sun adda bilisummaa Oromoo wajjin beekanii yookaan waraana adda bilisummaa Oromoo jiru godhame maaliifuu fi hirmaata godhachuu dadhabe eenyu dibee ka'e.
Mariin magaalota Oromiyaa hedduu keessatti gaggeeffame kanaan dhimmi nageenya naannichaa dhimma ijoo marii kanaa ta'uudhaan ibsamaa tureera. Marii godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffame kana kan gaggeessan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gaaffilee dhimma nageenyaa waliin wal qabatanii ka'an irratti deebii kennaniin mootummaan dursa nageenyaaf kennaa jedhan.
Qormaata keessaa inni tokko nageenyi dhibuudha. Rakkoon nagaa dhabamu kun kan ibsameen oliidha. Rakkoon kun yeroo tokkoon kan dhufe miti. Adeemsi siyaasaa Itoophiyaa keessa ture hiyyummaaf kanneen biroon walitti dhahamanii rakkoo nageenyaa kanaaf sababa ta'aniiru. Waliigalaan rakkoo kana hiikuuf kallattiin jalqabaa karaa marii biyyaalessaa akka furmaata argatan inni lammaffaan immoo waliigaltee nagaa gaggeessuudha. Isa kana irratti mootummaan kallattii ifa ta'e kaa'ee jira. Mootummaan rasaasa tokko dhukaasuu hin barbaadu. Kanaaf amma marii nagaaf balballi mootummaa banaadha.
Mariin hawaasaa kan magaalaa Adaamaatti gaggeeffame pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta'uun kan gaggeessaa turan pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Aragga Kabbada gama isaaniitiin yaadota ka'an akka galteetti kan fudhatan ta'uu himuudhaan rakkooleen naannoo Oromiyaa keessatti gama nageenyaanis ta'e qaala'insa jireenyaa waliin wal qabatee ka'aa jiran bakka hundatti kan mul'ataa jiru jechuun mootummaan irratti hojjechuudhaaf qophiidha jechuun ibsaniiru. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaan saayinsii siyaasaa barsiisaa Salamoon Tafarraa mariin hawaasaa kun marii nagaa fuulduratti gaggeeffama jedhamuuf bu'uura ta'uu danda'a jechuun ibsanii jiru.
Barsiisa Dabsaan qaamni dhaqee kan hojjetu mariin jireenya jira jireenya yaadama. As keessatti garuu qaama mariyaatti qofa osoo hin taane hunda kana milkaa'ina kanaaf tumsa guddaa taphachuu kan danda'u eenyu? Yoo jenna humna kanaafu osoo uummata hin mariisisin. Osoo uummata nu gachiisin kallatti marsaa sadarkaa yookiin afurtaa jalqabame jechuudha mootummaa osoo jalqabee inni kun sadarkaa fashalaa'ootti illee deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf dursa hubannee kan nuyi deemsee fedhiin uummataa maalii jedhanii miilingi uummata kanaa walitti baataa hundi guutuu baay'ee hojjeta jiru waan dhiyaata. Kanaaf uummanni gubatee abbaan maricha abbaan falmii kana abbaan gaabii kana uummata ta'uu deemuu jechuudha booda uummanni. Wanti sun akka milkaa'u mariin nagaa kun akka milkaa'u gahee guddaa waan godhuuf waan barbaachisu hirmaannoo uummataa baay'ee murteessa.
Barsiisaa Salamoon itti dabaluun mariin hawaasaa kun miira hawaasaa dhaggeeffachuudhaaf mootummaaf carraa kan uumedha jechuun himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceenaa qophii waa'ee dinagdeeti. Sanyin minana Afrika kan ganama kanen aka misingati fida gusa nyata madalawa heddu a ofkesa kan kabanu fimo yemuta anu garu adunya rati bekumsi isan kabanu hammana aka intane e dubata majira Sanyi minani kana hilal chisul ani interpreroni biya Kenya ke sajiranu sanyi wani minani kana irra nyata wani salpad afi kan chiret afi taanu hoja chur afi akka fayyadamni ittifufinsa min ankana ummata keessatti ittidebiye ittifufu hojjachaa jiru dimma kanarratti gabaasa Juma Majunga Nairobi irra sagale amerikaati perge walin acakasa
Dora Momani mana shi keessatti warsha sanyi midan ganama bekaman irra nyaata salpa kanneen akka popcorn yookaan isakka sanyi boqqollo xaaxawurraa oomishamu sana oomishti projektiin iPop Africa dhalachuun isaa waggaa sadii fixuu kan himtu Momaniin qorannoo barnoota digrii ishee lammaffaa gahee midhaanonni Afrikaa ganama Kenya naannoowwan walakkaan gammoojjii ta'an keessatti soorata guddisuuf qaban jedhurraa akka dhufedha Momaniin yeroo amma qonnaan bultoota naannoo kanneen lafa qonnaa xiqqaarratti oomishan rasanyiiwwan midhaan ganamaa kanneen akka boqqolloo keelloo daagussaa mishingaa fi ruuzii bituun gara nyaatawwan salphaatti jijjiiruun fayyadamtoonni nyaata madaalawaa fi nyaatawwan dibatarraa bilisa ta'an akka argataniif hojjechaa jirti
What iPop is trying to do is to
Want iPop African gochaa jiru minaan aadaa ganamaa kan ta'an kanneen akka daagujjaa fi mishingaa bakka isaanii ganamaatti akka deebi'an taasisuudha wanta amma hundee irraa hojjechaa jirru sanyiiwwan midhaan ganamaa kanneen haala qilleensaa yaadatan kan gara dhalootaatti jijjiiraa jirra sababiinsaas amma bakka hundaatti waa'ee jijjiirama qilleensaa fi hanga hammi bishaanii gadi bu'aa deemu dubbachaa jirra kanaafuu namoonni naannawaa gammoojjii keessa jiran walakkaan waan qabanirraa akka fayyadamuu danda'an barbaanna
midhaanonni kunneen maashinii teempireechari isaa ho'aa fi dhiibbaa guddaa qabu keessa seenuun akka xaaxa'an ni taasifamu mi'aayina oomishaalee kanneen ni guddisu akkasumas dhandhama uumamaa fi akka gubaniif mi'eessituuwwan mala nyaataarraa gara nyaataatti jabeessu taasisuun bu'aa nyaata salphaa fi cireewwaniif kan ta'an arganna oomishaaleen keenya yaadota baay'ees argachaa jirus jetteetti fayyadamtoota nyaata salphaa kan Momaniin oomishaman kan ta'e Baratan Yuunivarsiitii Idil-Addunyaa United States Africa kan Nairobi keessa Brandon Wayaki yommuu ibsu nyaata salphaa gaariidha argitee namoonni baay'een waan jaallataniif yommuu fiilmiiwwan daawwachuuf deeman popcorn yookaan kan xaaxa'e kana bitanii deemu kanaafuu kun popcornii yookaan boqqolloo xaaxa'e filannoof ta'uudha sababiin isaas fayyaa kan qabuu fi dhandhamni isaas isa kaan waliin tokkuma kanaafuu gaariidha Keeniyaan biyyoota wabii nyaataa waliin wal'aansoo walqabaa jiran keessaa tokkodha akka gabaasa yuuniseefitti immoo tokko sadaffaan daa'imman umuriin isaanii waggaa shanii gadii ta'an yookaan kanneen baay'inni isaanii miiliyoona lama ta'an quucaruuf saaxilamaniiru akka ogeessonni jedhanitti immoo kun Afrikaa hundaa keessatti walfakkaataadha Antoonii Namutoro giddugala qorannoo uummataa fi fayyaa Afrikaa Nairobiitti qorattuula.
We are currently experiencing a nutrition transition.
Yeroo jijjiirama soorataa keessa jirra kana jechuun soorata adda addaa gara soorataawwan maayikroo niyuutirant yookaan immoo faayibariidhaan guutaman kanneen adeemsa adda addaa keessa darban cooma soogiddaa fi sukkaara guddaa qaban soranna kanarraa kan ka'e dhukkuboonni daddabroon taane kanneen akka dhukkuba sukkaaraa dhiibbaa dhiigaa akkasumas furdinni qaamaa dabaluu argaa jirra.
Jijjiirama qilleensaa kan sirna nyaata Afrikaa irratti dhiibbaa geessisan keessaa tokko irratti furmaanni akka dhufuuf iPop Afrikaan kaka'umsa nyaata salphaa tokkoo fi muka tokko jedhuun dhaabbatichi oomisha bitamu hundaaf mukni akka dhaabamu qopheesseera. Momaniin kaayyoon ishee indastiriiwwan nyaatota salphaa irratti warraaqsa fiduu fi itti fufinsaan ammoo haala qilleensa naannoo jijjiiruu irratti akka xiyyeeffattu himti.
We are also looking at
ummata akkaan barate argaa jirra akkaataa fayyadamarrattis jijjiiramuutu argaa jirra. Kanaafu dhugumaan ammumarraa kaasee gara fuulduraatti uummanni baay'een gara fayyadama filannoo fayya-qabeessa ta'ee oomishaalee nyaataa fayya-qabeessa ta'anitti akka ce'u argaa jirra. Kun gabaa addaa nuti itti seenuuf yaalaa jirrudha.
Ardii Afrikaa keessatti nyaannii fi wabii nyaataa qormaata guddaa akka ta'etti itti fufee jira. Interpreneuroonni akka Monaayimi immoo yoo xiqqaate qaama furmaataa ta'uu akka danda'an abdatuu jala gabaasni Juumaa Majangaa Naayiroobii irraa erge.
Hayyee nuti kubbiqaaduutti kan gabaasa kana walitti dhaggeeffanne isiniif erge. Qophiin keenya itti aanummoo qophii torbanii ispoortiidha. Atileetiin lammii Keeniyaa riikoordii maaraatoonii addunyaa maqaa isaatiin qabatee jiru Kelvin Kiptum leenjisaa isaatii wajjiniin balaa konkolaataatiin dilbata galeessa du'ee jira. Dorgommiin fiigichaa mana keessaa biyya Faransaay Leevinitti sanbata dheengaddaa taasifameen atileetonni Itiyoophiyaa injifannoo gonfatanii jiru. Biyya Abirikoostii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa kan bara 2023 mo'achuudhaan shaampiyoonaa Afrikaa taateetti eebbisaa Nagaasaa dhimmoottan kana irratti gabaasa dabalataa qaba. Waliin caqasu.
Odeeffannoo gaddaatiin hin jalqaba. Atileetiin lammii Keeniyaa dorgommii maaraatooniitiin riikoordii addunyaa maqaa isaatiin qabu Kelvin Kiptum fi leenjisaan isaa Giraaviyaas Haakizamaanaa dilbata kaleessaa bakka Eldoore jedhamutti balaa konkolaataa isaa irratti mudateen lubbuu darbu poolisiin Keeniyaa beeksise. Atileetiin lammii Keeniyaa ganna 24 kun konkolaataa Toyota oofaa ture. Akkasumas leenjisaan isaa bakka balaan kun itti dhaqqabetti du'uu isaanii ajajaan poolisii kutaa bulchiinsa Elgaayoo Markewet Piiter Mulingee dubbatan jechuun CNN gabaaseera. Namni sadaffaan konkolaaticha keessa ture miidhamni cimaan irra ga'uusaa fi ammatti lubbuun jiraachuus barameera. Atileet Kelvin Kiptum konkolaaticha oofaa kan ture yoo ta'u to'annaa dhabuun karaarraa maqee boolla meetira 60 fagaatutti seenuusaa fi muka guddaa tokkotti bu'uun beekameera. Kiptum riikoordii addunyaa sa'a lamaa fi sekendii duwwaa maayikiroosekendii sadiin bara darbe. Onkoloolessa keessa maaraatoonii Chikaagoo irratti galmeessuun guyyoota muraasa dura immoo riikoordiin kun atileetii addunyaatiin raggaasfamuunsaa ni yaadatama. Atileetiin kun yeroo dhiyoo keessatti fiigicha gabaabaa irraa gara dheeraatti dhufuun riikoordii maaraatoonii haaraa galmeessuunsaa gara fuulduraattis atileeta sa'a lamaa gadi fiiguu danda'an keessaa adda durumaadhaan jira. Leenjisaan Kiptum Haakizamaanaan nama ganna 2006 atileetii piroofeshinaalaa Ruwaandaa irraa dhufe yoo ta'u fiigicha meetira 5000 irraa kaasee hanga walakkaa maaraatooniittis hirmaateera. Gamiraatiin atileet Guddaan Tsaggaayee fi Lammeechaa Girmaa sanbata darbee dorgommii fiigicha mana keessaa biyya Faransaay Leevinitti dorgomee irratti ga'umsa olaanaa agarsiisuun sa'aatii riikoordiiwwan itti dhiyaatan galmeessuudhaan galgala gaarii dabarsan. Shaampiyooniin addunyaa meetira 10,000 kan taate Guddaan Tsaggaayeen fiigicha meetira 3,000 Leevinitti fiigameen riikoordii haarawaa galmeessuuf yaaliin taasiste milkaa'uu fi baatusii. Sa'aatii ariifataa sadaffaa kan addunyaa galmeessuudhaan injifatteetti. Sa'aatiin ishiittiin galteessi deeqaa 8:17 fi maayikiroo sekendii 11 turan. Atileetonni Itoophiyaa kan biroo Hiruut Mashaa fi Wubirist Aschaal immoo lammaffaa fi arfaffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Fiigicha kufachiisaa meetira 3,000 fi meetira 3,000 riikoordii addunyaa kan of harkaa qabu atileet Lammeechaa Girmaa immoo seenaa fiigicha mana keessaatiin sa'aatii saffisaa lamaffaa meetira 2,000 kan galmeesse yoo ta'u riikoordii kanaan duraa atileet Qananiisaa Baqqalaan qabamee ture fooyyessuuf yaaliin taasisee hin milkoofneefi. Lammeechaan Leevinitti deeqaa 4:51 maayikiroosekendii 2,3 galmeessuudhaan ture kan injifate. Gama biraatiin atileetonni Itoophiyaa dubartootaan fageenya meetira 1,500 sanbata darbe. Dorgommiin galgala gaarii akka dabarsan isaan gargaareera. Sadarkaa tokkoffaa hanga arfaffaattis ba'uudhaan olaantummaadhaan xumuraniiru. Haala kanaanis atileet Firiiweenii Haayiluu guyyaa 4 dura Toorin irratti injifannoo gonfachuu ishee kan yaadatamudha. Galgala dheengaddaas biyya Faransaay Leevin irratti fageenya meetira 1,500 deeqaa 3:57 fi maayikiroo sekendii 2:04 injifattee jirti. Atileetiin riikoordii fiigicha daandii maayila 1 kan qabdu atileet Dirribee Waltajjii deeqaa 3 fi sagani shandeg turba fi micro sagani afur sadetin lama fay kubatu atlet drik ayelo mi fi hattam ala musa da fafi afafa bodan muranelo akuma freeway ni hailu atlet salamon baraga guya fudra torin ratti fagenya metra kuma sarinj fachunsa ni adatama dilbata kale sasa atlet ta etiopia biniam marai fi getnet wale of dra anson injifanno gonfateram Championin olimpiki metra kuma kudani salamon baraga deik atroba sekandi sudumto kofi makro sekandi sadi sadetin galme sunturekan injifate. Ola deman binia marahai deik atroba fi sekandi sudum sedifi makro sekandi dua frin lama fakante yotau saat ini ni galme sesi atleta umri digdama gaditin adunya rasa rakasa da farata efira. Getnet walen mo sekandi lama andu batafuran sarakasa da faka bachudan tumure. Gara tumura wanch Afrika tegu dabarru garen biole samaka da arpote yedamun Welcome to Ivory Coast, Nigeria Walin, Tabat Umura Wanch Africa, Kambarakumana Vidim Sadi, Dilbata Kale Satabachun, Golilama of Tokon, Murkatushe, Injifachun, Wanch Afrate. Nigeria Dursan Tabatota Kante, Ekon Gin, Dursa, Kabachisusi, Frank Kezi, Goli Deka Jatamilama Faratigal Chen, Ivory Coast Volkite Sudandera. Deka Saditam Toko Faratemo, Tabatan Dusha Dostumond, Sebastian Haller, Goli Ivory Coast Mochistigalchun, BSA Champion Wanch Abaranata Sera. Tabatankun, Tabat Democratic Congo, Jivatani, Tabawan, Atibar Baratisi, Goli Mochis to Gachun Senata, Hojatera, Gomsi Garibiolisa, Nigeria, Wanch Africa Baratiagasis, Olana Kanteoto, Tabatota, Dejabo Kanaka Victor Osimen, Lukmani Fikambrosi, Tabat Muraf, Bia Samika Kapsisanisi, Wanchachuf Achufgaru, Milkaina, Inargane, Bia Vilkos, Tabota, Ramadirati, Goli One Bayekisumisun, Garmasatanuti Darbuf, Rakojava Kesa Baka Turteti, Galata Morokoti Fatou, Otoshen Zambia Mochubate, Garamar Satanuti, Darbu Hindan Turan. Gavratin Tamisara Kas and Bata Darbe, Tabatameni, African Kiba, Democratic Congo, Rukuta Penality and Mochun, Sarakasa da Fa, Kabatetu Murte. Tumoratisi, but as one Nigaragara can Kenemani Oto, Goli Egachima, Wanch Africa, Barakumanari Demsadi, Kan Taun, Kamba Afame, Goli Ega Africa Kipa, Ronwin, Hayden, William Sidam. Tabatan kun taba Cape Verde walin tasan ratti rukuta penalty afur olchun sena attaw jetera tabota shan ammo osogulin tingalini si tumure jira dursan tabatota Nigeria drugomit mura kanaratti golchi toko kallo kosise William Ekongi tabata cima drugomicha tawdani si badafamera tabatan Equatorial Guinea Ivory Coast ratti golisa digalchun hatriki kan hojjete Emilio Unuse goli shan badasa tabata goli heddu lakose yedamudani si badafamera Ivory Coast wan cabarana kanan jifachu shetifi walda kubba mila Africa ra badasa dollar million torba yorgatu Nigerian dollar million afur badafamtetti kopesuma wan Africa kan barakumana ma redemptioni Morocco na kopesusi filatan Your team. Kabasa Gale America Tikken Dive, Episana Kasa, Stockholm, Sweden.
Kopin Faya, Torban Torbaniti Kamisa Esim, Lukuota de Dabro, Sadarkana, Notiste, Sadarka, Dunya, Tawasa Limitan, Kanena Kakovis Kurasagal, HIV AC, Busafi, Lukuota Somba Yokan, Lukuota Biro Red, Ogeji Fayadu Bisna, Gabasa Ali Bahanis, Mid Esim. Sababale sanittin namak aban wal ansa fayya fukurraad kisasani kannena kajijjirra amalaf hale jirenyaar ratille nimari anna. Gafile simbraad ufanifis akko geyin fayya debi kennan taasidna. Kamisa kamis nur dofun dagatina.
Aye, sagalina Amerika sagantan afan oromo kopi arraf kabu kanumarra wata kopi kenyerati yadak abdan kara VOA afan oromo.com jirati nwirga kara Facebooki tiutari yokan XC akasumas Instagrami Kenya ni nwarga chudan desu gulalan kopi Kenya namo dandi kopi Kenya karakara media wazatin kanismi gaji tujube ora producer in Kenya Eliasi Asmare gulaltoni video bermada gafati fitizia shenafi ogesitoni teknika studio apultami sadet Kan izin ke sumber satu an bakadu moroda wan nuwajinin turtani fi izin galat esperjar kopi Kenya boris ini amma walit dewi nusin bakajir tanuti fayat azin ingenna negatif ulah.